sango ya mukili lelo na view wa Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo yebola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingana. Sango ya mokile lelo, Wuto Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Na studio 17 topesa mi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Sango ya mokile lelo epesa mi lubino na Edi Sango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Congo démocratique. Et Zaliko Kanisa, Geno Coste, Tobo Bomiboye, Bozaliko Koba, Uto, Mibu Mingi, na Ekolo Eye, Mibu Mingi, Misalami, na Bisika Mingi, na Bingumba Mingi, na Ekolo Congo Démocratique, Lokola na Kisangani, pe na Kinshasa.
Malobana biso toza na ngolo lelo toza ko lancer ngo envers gouvernement congolais po batu ebele ba o ba bomisi bande ko na biso bazana na kati ba institution na biso
bitumba na biso ya Congo e umeli mu batu ba kufi ebele leto zwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba congolais date to ko bande kanisa bande ko na biso o ba wa na bitumba eleka bitumba zo continue.
Basoda baike ba mampingama ekolo Congo Démocratique bazaliko timolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe Lubero na etuka ya Nord Kivu pona yango ba mosangani tupili kita moko lizali kosalema pona kotala nini bazaliko sala penza na bakari kari minye yango
Mutu atindeke ya kukangyoma puisque na musala soda ba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala oyo esengeli militaire asala te bakokanga ye pe
awa na Etats-Unis ya Amerika mokonzi ya kala Donald Trump abengisami kosambisama na kofundama kuluka kobebisama mpona mima lekaka na sanza ya zumi na mibale na mobu 2020 na mwantango tukulubela bongo masano ma francophonie mazali kolika na Kinshasa tukukindina inguba mokonzi ya Kinshasa pona kozwa sango na Simon Valdo Yamba na Remo Mwamba kasi yambo na makambo ba imanso tukupesa bino sango na bukuse lelo bana ba ikolo Congo Démocratique baike bazali kokanisa bobomi bonene bozali kokuba kosalama na mboka na bango bobomi boye opo na bango bozali genocide babengi yango genocide po ezali nde kopesa kabo mengo na baike na molongo ndulumike misalami na bisika mingi lokola na nguma mokonzi Kinshasa pe na bisika misusu Dr Denise Mukwege mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 apameli ndenge bobomi boye bozali kosalama na bozangi tumbu pona baye bazali kosala yango na tina ya kopesa nkita na bayi molongo tango ekolo Congo Démocratique ezali kotikala kaka na mobulu Dr Denise Mukwege akomi yango na site ya Fondation Panzi e ya Kambaka nzokande President Félix Tshisekedi yazalaki na moko na milulu misalamaki na place ya ba evolue tu ya Mindele Ndombe na gare centrale na Kinshasa e pa ya tika fololo pona baye babu mama president Félix Tshisekedi ya laki na baye bazwa mpasi ete bisika bakozala lisusu bango mokote seni misala miyama pona mima ekolo Congo Démocratique bengisi lelo electoral tobo poni pona bo ponami ya bakelimi beko babituka pe bakonseye ya bakomune ma ponami pona yango makosale mao mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye ba bureau eye eko yamba pe eko tala nkombo ya baye bakomi komisa eko fungwa ma banda lobi loko ya mokolo mwa misato okino mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanza ee ya mwambe ya mubu tuku mibale koto tuku mibale na tuku misato seni pe e bandi lelo kopesa ba duplikata tope nkasa yesusu na baponi baye mikandami ya bango ya kupona mibebi sama tope mibunga mibunga Batu mingi ba kufi pe basusu bazali komona na te si malambeli pambeli kukwea lubilu leki na esika ya koluka kama kili ebengami seminaire na territoire ya Bondo na etuka ya Bazwele, ministre ya libanda ya Bomoi. Makili pe ya sangu ya Bazwele, Ursule Makundu a lubi na libisi ete mutango mwa batu bayiba zindi na sama bele moyebani te nzoto minei esi ezwami pe batu banei ba Bomoi ba binisami na mabele kati na bango bato basato bazali na mpota ekasi pe bamemami na lopitalo bato nkoto yoko na ndambo bazalaki bazali kosunga koluka baye bazali komona na teto pe nzoto ya baye bakufi bolukuliki bozali kosala mapona koyeba nini emimili kama liango. Koleka bato ntuku mibale bakufi na bozindi bwa masua moko masua maye mazindi lelo na park na lak Victoria na sud ya Uganda elobi polisi ya ekolo eye mutango ya bato koleka ndelo ope mo pepe makasi nde emimi likama liye kolanda polisi bato libwa kati na bango tuku misato na minei baye bakanisami ete bazalaki na masua mango babikisami pe misala miya bolikuliki mozali kokoba na kotala soki bato basusu bakoki kozoma na Bomoi elaki sidi yebisi lia polisi na Twitter e koma X. Masua mango mazalaki komema ba saki ya makala biloko biuta kabilanga pe mbisi pe mazindaki langonga ya mitano ya tongo na Uganda na sanze ya zoni ya mibali ya 2020 bato basusu koleka ntuku mibali na motoba bakufaki na bozindi bwa masua mabango na lac Albert na ndelo na ekolo Congo Democratique na 2019 basani ba motopi tope ndembo mwambe ba kufaki na balandi ba bango na bozindi bwa masua mabango kaka na laka Albert. Na masano ma francophonie mokumi buku Jocelyne Dangamoti ya ekolo Congo Democratique nde ya lungi mbano ya wolo na momekano ya bokumi buku. Awana ekolo Amerika President Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika atindami kosamba po afundami koluka kobebisa maponami mai masalamaki na milulu misalamaki na mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya mobu 2020. Nigeria ekati lotiliki na Niger sima na bikolo bia CDAO likita ya bikolo bia Afrika ya West kopesa itumbu na bakonzi bwa basoda baye ba botoli bokonzi na mokonzi ya civil Mohamed Bazoum mposo moliki. Niger e sombaka 70% ya lotiliki na yango na Nigeria na kompani mainstream Niamey engoma mokonzi ya Niger ebimisaka lotiliki na yango moko kasi ba district mingi mizali na mpasi ya kuzanga lutiliki pona yango. Mubeti mindule ya ekolo Congo Democratique Gimsa aboyi kobeta mindule na Tunisie pona kopamela lolenge bana babikolo bia Afrika basusu bakangami pe bazali konyokama na Tunisie pe na Libye. Asakolaki yango mukano mwango mikolo misato mileki kasi lelo babeti mindule babali basusu ya rap baye lingumba ya Kore ya Sud Big Flow na Oli bango pe ba zungizi sima mokolo mwakobeta mindule na bango na mboka epoka kana likambo ya ba migrante ya bapaya. Gimsa a esengele ki abeta mindule miaye na Djerba omokolo mwazumi na moko ya sanze ya mombe ekoya. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres tapamelaki lubiluleki bo bengani bo bapaya ba utaka na Afrika ya Sea Sahara na ekolo Tunisie na ndelo ya Libye na na Tunisie epai bazali konyokola maka baike ya bapaya baye bakufi na makama mingi kati na bango za libongo na bana pe na basi ya zemi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo Democratique ezali kokanisa likambuli bengami genocost tubu bumi boye bozali kokoba uto mibu mingi na ekolo eye ande ndambi azalaki na moko na milulu misalamaki na Kinshasa tu kamaloba azwaki na baibazwamaki na milulu miango tolanda.
Je suis sacristi de la Ligue des Justiciers. Na poko alelo toye awa pona kokanisa bandeko na biso oyo bakufi na Congo, bandeko na biso oyo bazalaki viole, bandeko na biso oyo bazangi bandako na bango, toye na esika oyo pona kokanisa bango. Maloba na biso toza nango lelo tozali kolansa yango envers gouvernement congolais po bato ebele ba oyo babomisi bandeko na biso bazana na kati ya ba institution na biso. Gouvernement fo asala makasi po ayeba na kolongola bato wana, ayeba na kosanctionner bato wana po ba misusu babanga soki sanction eza te makambo nyonso tozali kosala ekozala nango mascarade masano.
Kombo na nga Mino Bopomi, nazali coordonnateur national ya mouvement citoyen Filimbi oyo ebundaka mpona droit de l'homme contre la corruption et puis pour la bonne élection. Alors la mukola lelo ndi bomoni ba citoyen ba sangani awa to sangani pona ko commémorer lelo date ya le 2 août 2023 génocide ya ba congolais oyo bandaki depuis le 2 août 1998. Génocide wana eza na particularité ya ko continuer pendant l'hostilité et puis particularité nango mususu eza le fait que eza motivé par ba gains économiques. Ça veut dire modèle oyo ba grande puissance na ba multinationale nango balinga ko armée ba rebelle na ba pays msu lokola Rwanda pour que ba bundisa biso ba kimisa population na ba territoire na bango pour que bango ba chama maboko na ba richesse na biso ba kende kote kongo libanda nde basala. Donc le 2 août journée ya commémoration ya génocide congolais le génocide yango momoni biso to sangani ah pona ko kanisa milimo bandeko wana pona ko kanisa parce que zo touché mboka na biso et surtout pona ko ko mobiliser ko sensibiliser communauté internationale mon ma pona ko loba que ce qui humanise mes alliés n'est to loba qu'on a l'humanité comme valeur que nous partageons en commun les colonies se singulier tellement na ba congolais pona ko luka ba solution par rapport ya marambuya ya insécurité à na est na RDC surtout na est RDC.
Tu es un appel au bandeko na biso ya coste ba bien sibiso journée lelo par rapport ya mambuso de kana est ko nore bandeko na biso pas tellement ko nore ba humé les autres ça biso toujours passe les bandeko ba kufa chaque jour na est du pays et là qu'on a ko interpeller na bandeko na biso au ba bien sibiso awa pe na peuple congolais surtout jeunesse toti kala te kaka na souci kaka ba politicien boye boye ko interpeller biso mon photo tellement to sa conscience au ba kufa ba bandeko na biso. Basana est service to za na Kinshasa mais il faut toujours to za la debout et juste la biso pas si on ko kufa mi kolonyo so ezali malam tende to lo bangana to telen awa kuna batu bazo kufa deja na est ta ba image so ko suis so ko sa na pas batu so ba ko tala ngoti bazo ki makima awa ezali vraiment pas l'état il faut azwa ba mesure pona likambo oyo parce que comme ko déranger biso mo pesa so na ba kanda
to ye pona konore bande kona biso bazo kufa tilelo pas seulement ba kufa mais bazo kufa tilelo attaque mtu nazana devoir wana ya ko ya ku s'incliner devant bande kona ngai mais eloko moko na lingine a interpeller bande kona ngai ba activiste lite oyo to il faut to mener lelo eza lite ke to benga ba autorité politique ba tala likambo oyo. OK to zo senga na ba activiste nyos to s'organiser pour to tia fin na makambo oyo ezole kalelo na est du pays sans l'organisation touriko arriver na fin ya massacre wana te ko commémorer journée alelo eza na ngoma bepe mais la seule façon biso ko honorer ba mémoire ya bandeko na biso eza to discuter autour d'une table to trouver ba solution concrète pour to mettre fin na makambo ezole kana est du pays.
Matin de mingi andre ndambi po na sango e lokola bisika mingi milulu misusu pona genocide misalamaki pe na Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya Tshopo tolanda sango eye na Jean-Claude Fundi.
Mokolo ya ekolo ya kopesa lokumu na baebazwaki mpasi na bobomi na mobulu ya kosangisa nzoto mpe mbeba esusu na bitumba mokolo moye mobengami genocide genocide mokanisami lelo na Kisangani mpe lokola mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe mokundoli bobomami ya bakongole mpo na bobimisami bomengo ya mabele na bobuki mibeko na nzela bitumba kati na bitumba biye etumba ya mibale ya Congo bana kimpe na kombo ya etumba ya mokili mobimba ya Afrika mpo ezali na kati. Gentil Sefu, moko na bayi lingomba lucha, mobundi ya makoki mabato asengi na bayi molongo kondima ete genocide ya peuple congolais ezali kosalema. Toyoka Gentil Sefu.
Toye koloba ke bitumba na biso ya Congo eumeli mingi. Bato bakufi ebele nde tozwi date ya lelo, le 2 août, e komi po na biso ba congolais date tokobando kanisa bandeko na biso obawa na bitumba eleka na bitumbo izo continue potolobi na mokilike to sito lembi komona bandeko na biso bazo kufa ndenge ya mabe posa na biso ezala genocide congolais ezala rekoni na Nations Unies bakosa ndenge basala na pays mosusu lokola Yougoslavie lokola Rwanda ba reconnaître genocide après basali tribunal spécial
lisolo se liokolina uta na ngambo ya mobundi mosusu ya makoki ya bomoto Zakari Kingombe ya Kopax oyo asengi bosembo ya lisanga mpona lobbying eye tolanda Zakari Kingombe.
Plus de 10 millions de morts, c'est qu'ils ont déjà génocide. C'est pourquoi Toto est allé ba photo au Yobisika Nyoso, dans le centre-ville, pour que Nyoso, Bamo Nayango, Bandi Makeno, réellement, dans le Congo, génocide et zo les camps.
Christian Kambi, Mokambi, à nouvelle dynamique, à société civile, à Etuka, à Tchopo, à Tikali, à Elika, à Mokolomoko, Congo démocratique, et Kozalaka, et Kofuta, Malomande, Mpo Nayango. Toyoka Christian Kambi.
RDC et Kozalenda Musée, tous les liens. Pona makambo nyonso toza kosala lelo eza mpona korappele na communauté internationale mpo na nini likambo nyonso esalema awa na Congo. Likambo nyonso esalema na Congo bitumba eza awa na toyebi raison pour laquelle bitumba esalema na Congo eza par rapport à richesse oyo koko tozala nango. Alors soki lelo oyo tokutani awa, soki lelo oyo tolobi tokomemore événement oyo nyonso oyo babe yango genocide eza mpona kolobela communauté internationale ke no peuple congolais akomi moto moko aza na mposa droit na ye eyokama.
Mokolo moye mokanisami awa na Kisangani na makasi ya liboke ya baeba zwaka mpasi na bitumba. Liboke liye bisenga ki mokambi ya ekolo Congo Democratique Mpembu la Matari kotia mokolo ya mibale sanza ya mwambe klokola mokolo ya bokundoli bobomi boye. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Basoda baike ba mampinga ma ekolo Congo Democratique bazali kotimolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe na Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Likambo yango litungisi batu pe likita lizali kosalema pona yango na Beni. Tolanda sango yango na Erika Smoisi.
Ba ONG mangomba maima bundila kama kuki mabomoto mpe ba yangeli ya teritori ya Lubero mpe Beni nde ba ebazali okati ya likitali nene lina. Bakani kobimisa basoda banso ba ebazali kotimola wolo na teritori iyemi bale. Tulonda kolonel Alain Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Mtu atindeke ya kukamyoma puisque na musala soda ba ebisi biso buwe ba lobi kere utilizasyon ya militaire na misala o isengeli militaire asalate. Bako kanga bakokanga yepe bakokanga mokonzi pe atindaki mambo atindaki bango kuna activisme na ba groupes armés ezali makasi pe na banani na bakare minier programme na biso oyo ya PDDCS programme oyo yebi mingi ya désarmement de mobilisation soki basadere na kati na programme wana okomona ete mobulu wana nyonso te ezali kosalema na kati na bakare minier kosala boni ekosila mpona yebi ete mingi bakosadere mingi bayebi deja ke programme wana ezali malamu mingi mpona bango.
Muyangeli ya Lubero andimi ete bolukiluki bosili kofungwama. Toyoka lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Tu basoda na bazali, il faut kukanga na maboko. E lokola pona biso basoda, pona ngeba lubarake, bakanga la soda si mamu kongote. Donc il faut kosa nini, il faut kosa la enquête. Nenge nazali ko yebisa yo, awa boye, deja ba enquête, se kotaki, deja ese kotaki. Tozo ze la kaka ke, ba banketer wana, ba stili sa musala na bango, tango ba kustili sa musala na bango, ba bimi, e ba confirme biso ke, effectivement, ba soda bazali pe ba soda na ba tindami na banani puisque soda kokendi moko te soda nyonso to azali kontrole soda nyonso to azaka na mokonzi na ye pe na mokonzi na ye mikolo nyonso apele ezali toza na apele ya tongo toza na apele ya après midi toza na apele ya pokwa donc soda alandamaka alors sikoyo yo za mokonzi Ofo sinifi oye bisabiso soda wana akeyi wapi.
Seke civil yango elimboli ete musala ya soda ya ekolo Kongo Demokratik izali kubate na baimbo kana biloko biebango kasi kotimo la wolote. Tulanda mokambi ya soete civil na sektere ya Rwenzori, Ricardo Rupande.
Petala wa militaire ebele bazui bango bake kotia bango na ba kare minye. Chaque jour to salaka ba alert ke no ba soda baza baza ebele te baza muke kotoyo ifo ba soda baya olia kutia ba soda na ligne de front ba deploye ba soda na ba kare minye yangwana epi soda soki ebike no deja na minere azui ba mo minere kuna azui mbongo me yo kanisike yako kende na front lisusu no akende ko flanini ça veut dire eza na cadastre minier eza na police minière unité ko kengla ba jugement ya mine efali
moni le nionsu ya ekolo Kongo Demokratik izali na wolo mingi kasi basimba manduki batungisaka mingi obisika bie mpe babomaka mbala na mbala bae batimulaka wolo ezali na Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri, awa na ekolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uta Beni. Sika ekomitango alina kanabiso ya kafu pona maksandu ma frankofoni lelo toko zonge le jusu na Kinshasa mu pesi sango bongo Valdo Yambayamba pona koizo biso nini ezali kuleka kuna Valdo Yambayamba yebiza biso nini ezali kuleka lelo na frankofoni.
Ndabo isango ya kuzimba ezali ete milimu ya frankofoni ezali kokoba se kokoba tali kokusa na malembe na suka c'est vrai athlétisme ezo ki deja ici kape lelo athlétisme ekobi lelo pe judo ebandi epa ewapi basani ya Congo Démocratique bazali na mwa kokoso mine ba tiama ki lelo moko kaka nde ya komi na kozuka esika boni koluka kozwa medaille ya bronze kasi na ngambo ya pona mokolo ya lelo mokolo mobandaki na ntongo penza epai wapi ba athlete ya Congo Démocratique bazwaki medaille na handisport ya javelot shukuru azwaki medaille ya argent na disque femme yele na mokako ye pe azwaki mbano ya argent ezali bongo ba medaille mibale oyo ebakisami na 14 oyo Congo Démocratique alongaki deja na 14 wana ezali bongo na ba medaille ya wolo misato moko oye bakisamaki sima ya lutte e bakisamaki na littérature et pas ya Selena Ngoi littérature donc azoki medaille ya wolo kolongwa na ba discipline mosusu etali makambo ya sport ezali wana nde ezali upenza kosala mwa na lopoto wabi exception kuna mbano wana ya wolo kasi na ba discipline mosusu esengi koyeba te na 4 fois relais ya 100 mètres Congo Démocratique asisi na molongo ya mitano Côte d'Ivoire, né à Longi, Mbano na Yembano, Oya Longa, qui peut être en Zalaki, na Milou ya Francophonie, et les Kaki na Côte d'Ivoire, Sénégal, Assisi na Molongo ya Nibale, Pé Maurice, Assisi na Molongo ya Misato, Congo Brazzaville, pas Zali Kokoba, c'est Kokoba, Kaka na 4 fois 100 mètres relais, Assisi na Molongo ya Misato, a dit donc médaille ya bronze, Wane Zali Bambano, Oyoyo, Congo Brazzaville, pas Zali Konuka Kozoa Lobby, Oyo asisaki na mbano na bango ya 4 kwa 100 metre wana azoti pe lisusu mbano ya bronze na 100 metre ya basi. Esengeli bongo koyeba ete na mokolo ya lobby ezalaki pe lisusu na basketball. Basket oyo epai wapi Congo Démocratique alongaki te alongwe donc na quart de finale po apolaki liboso ya Madagascar 53-56. Ba combinaison oyo etali bongo ba demi-finale ezali boye. Liban akobeta na Cameroun pe Sénégal akokutana na Madagascar pona koyeba banani nde bakokende kino final pe kozwa mbano ya wolo na mayemata ya libongo basketball milulu ya lobby oyebi ke ezalaki mokonzi tata mokonzi azalaki awa na stade de martyrs amonaki na poisa vraiment lolenge nini ba leopard basketball ya basi bakatemaki liboso ya Madagascar epuis na mwa ntongo ye moto asalaki remise ya ba medaille ya 100 mètres epai ya mibali pe na 100 mètres epai ya bilenge basi.
100 mètres oye longa maki na moyi Cameroun.
100 mètres oye longa maki na moyi Cameroun nengo lobi.
Ma likambo tozo mitu na mbokuse penza likambo itali bo lisano ya moto pi topi ndembo ekomi wapi.
na ma matali motopi ye sengeli bongo ko e ba ete Senegal ata kwa lunga ki kani ya event awape akokite alongwa ki kasi Congo Democratique pe a uchi ko lungwa po ete kondongwa na oyo ekutanisa ki Liban na Niger, Niger alongi na mingete mitano na libungu tulu kolonga wana nde epesi bango avantage liboso ya baleopa ya Congo Democratique na goal average Niger azalina plus 2, Congo Démocratique plus 1, donc Baléopard, U20, Longwe, Basouxi, compétition au Kaka, Tolbana, la phase de groupe.
Bon, c'est quoi, tu connais ta demi-finale, na finale Mokoloni?
Finale, c'est la Mokolo Yasuka, et demi-finale, na Kanisi, c'est la Sima Elobi.
Maton Domingi, mon amour, Simon Valdo Yambayamba.
Maton, on a un de quoi
na ngambo na ye Remo Mwambe Mwamba ye azwaki maluba ya kabi ya mukinji uyu azwaki mbano ya wolo na muka tutu pe na lute libre na kategori ya ba 79 kilo tulanda
kwa ouais, bana mbuka donc na ligi bino mingi surtout na este na biso donc medali na ngambo na mingi mingi ya pena na ngambo na bino donc na rezo na bino to rezo na rabino chaque jour oye komi la bino et ça la biso pasi tak ye ba congolais donc na dédié pena to dédié ba 9 médailles na biso na po na bino donc c'était po na bino peut-être ba viola ki yo na 10 ans au commune 17 ans talia té congolais gagné au bino peut-être ko au bété ta mandando bété maboko stepeli donc et si ko zali ye ba ke na lingio mingi donc merci voilà
tango zo ki médaille d'or wana message nini ba pesa ki yo ipa ya ministre du sport ou bien indirectement ya président de la république
ouais na mona ki na mona ki message ba kuma président je m'a remercié donc je suis content vraiment ça l'a bien papa mukunja mbuka donc na mona ki ministre sport et puis premier ministre mbuka na bisho donc premièrement ministre mukunja mbuka merci pour na occasion oyo au pesa bisho pour tout ça la fierté na yo pour miroiter jeunesse donc promouvoir pena jeunesse et ça l'a bien bah sport na bisho de combien ça ca présente plus négligé donc un jour tout le monde peut être que comme maman mbuka donc merci beaucoup infrastructure maman nous sommes dans le monde dans la compétition libanda donc on a rien envié na ba pays mususu donc président merci beaucoup nous avons baxelon nicolo oh baxasu ba ide oh ça la bisho pena ba jeune ya yambuka na yo tout ça la pena bou donc
bon on a pas d'aide terminer quand on aura médaille tout n'a rien d'aide à la médaille donc on a raté l'autre tant ça d'aspire les terres dans la matinée à tapis mais tout n'a rien d'aide déjà la victoire de fête dire
nicolo aujourd'hui médaille wana eza nini pour na peuple congolais en général
bon merci ngala bonga merci ndi ba ekiswe belé ko encourager na balimbaté mbala so ba ekiswe belé mo wa moyena bangu ebelé ba bachang mo boko mo sa fadi sa fait transport ki ndi balimbaté mo wa force na bangu ndi mte sai nga po kuna accrocher médaille quoi mais ba merci na nga do na mo na mo ko ba yambangu pina
après médaille wana ozwaki est-ce que ministre ya sport na biso a monaki yo bien président de la république abengaki yo po ya ko encourager
le ministre de sport c'est replacer mto ala tsanga ngo soka to soluli ko to soluli ma préfère mais président na bengité ya président benga ba tindika ba ministre ba ya
Matondo Mingi Remo Mwamba na Simon Valdo Yamba po na sango e ya francophonie ya ngunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motue ezalaki ete lelo ekolo Congo Demokratika ezali kokanisa bobomi bonene tope genocoste boye bozali kokobaka kosalema nyelu misalamaki bisika mingi po na yango na bingumba lokola Kinshasa pe Kisangani tolandaki pe sango ete basoda baike bazali kotimulaka makili pona bango moko na kotinda matango mususu na bakambi bango ya basoda likitali nene lizali kosalema pona yango na beni pona yango tulandaki pe awa na États-Unis ya Amerika mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump abengami kufunda ma lobby loko ya pona yuma eye balandi baye basalaki na Capitol na mokolo mwa
motoba ya janvier ya 2020 ezali bongo pona kufundama na kuluka kokoisa bokonzi pe kosala makambo basusu mabe. Topesi bongo matondo mingi na bino baso bolandaki biso, topesi pe matondo mingi na Nelson Lopes na Fatuma Kalala Limasi babatungi biso unzila ya masini toko bakupuba kolanda sango na lolaka la Amerika na site internet na biso violingala.com na marezo susu na biso izalaki bongo wabino Edi Isango.